Працэс рэфармавання супольнасці легіянераў Хрыста падышоў да новага этапу. 8 студзеня ў Рыме пачаўся капітул гэтай манаскай кангрэгацыі, у якім прымаюць удзел прадстаўнікі з розных частак свету, а таксама папскі дэлегат кардынал Віласія де Паўліс. Іерарх нагадаў у інтэрв'ю для Ватыканскага радыё, што капітул прысвечаны тром галоўным пытанням: рахунку сумлення з мінулага, аналізу пройдзенага шляху, а таксама прызначэнню новых настаяцеляў і перагляду канстытуцыі кангрэгацыі. Апошняму пункту, паводле кардынала де Паўліса, надаваў вялікае значэнне яшчэ Бенедыкт XVI. Прычына гэтага ў тым, што старая канстытуцыя не была адрэдагавана паводле паслясаборных крытэрыяў. Яе тэкст быў доўгім, цяжкім, недакладным, няясным. Легіянеры Хрыста былі заснаваны ў Мексіцы ў 1941 годзе ксяндзом Марсіялем Масьелем. Некалькі гадоў таму былі высветлены сур'ёзныя амаральныя паводзіны заснавальніка, пасля чаго Бенедыкт XVI заклікаў да ачышчэння кангрэгацыі і прызначыў у сувязі з гэтым свайго спецыяльнага дэлегата. Кардынал де Паўліс адзначыў, што змена пантыфіка не запаволіла працэсу абнаўлення супольнасці. Папа Франкішак быў паінфармаваны пра сітуацыю і даў сваю згоду на правядзенне капітула. Менавіта яму будзе прадстаўлены новы тэкст канстытуцыі для канчатковага зацвярджэння, адзначыў Пурпурат. Іншай важнай часткай капітула будзе абмеркаванне спадчыны кангрэгацыі, элементаў, якія яе характарызуюць і вылучаюць у духоўнай і касцёльнай рэчаіснасці. Кардынал де Паўліс нагадаў таксама, што нягледзячы на асуджэнне маральнай дзейнасці заснавальніка легіянераў Хрыста, заўсёды існаваў давер да самой кангрэгацыі. Доказам гэтаму з'яўляецца праведзеная апостальская візітацыя і прызначэнне спецыяльнага папскага дэлегата з мэтай спрыяць абнаўленню супольнасці. Пурпурат нагадаў словы Бенедыкта XVI пра тое, што сярод легіянераў Хрыста існуе вялікая колькасць дбайных святароў, якія знаходзяцца на шляху да святасці. Да легіянераў Хрыста належыць сёння 900 святароў і 3000 семінарыстаў у 18 краінах свету, а прача таго 70 тысяч свецкіх вернікаў уваходзяць у арганізацыю «Регнум Крісті», звязаную з кангрэгацыяй.